E vară și s-au înmulțit muștele. Căutăm să ne ferim de ele. Ne punem sită la geam să nu le lăsăm să intre. Și totuși mai găsim câte una. Trist este când urcioasele muște se așează pe ce n-am dorit noi să se așeze, pe ce vrem să păstrăm mai curat. Și când vedem musca așezată pe sandwich-ul pe care îl ținem în mână, vrând nevrând ne ducem cu gândul că musca aceea se poate să fi umblat prin locuri tare murdare. E vară. S-au înmulțit și muștele lui Belzebut, împăratului muștelor, cum îi spune. Și a dat drumul la roiuri, roiuri de muște, trimise direct din iad spre oameni. Și bieții oameni, cu gândul că sunt în vacanță, că pot să lase garda jos, că pot să trăiască mai relaxat, adesea bieții oameni cad victime ale muștelor lui Belzebut. Eclesiastul, capitolul 10, cu versetul 1, e un verset pe care l-am amintit în ultimele duminici, în special prima parte a acestui verset care zice: muștele moarte strică și acresc undelemnul negustorului de unsori. Am spus noi că undelemnul e simbol al valorii, al lucrurilor de preț. Și în noi, ca și copii ai Domnului, Dumnezeu a investit valori. Valori care să dăinuiască, valori care să ne însoțească în umblarea noastră pe pământ, valori care să ne ducă în veșnicie. Însă muștele lui Belzebut vin, bâzâie și se străduiesc să se așeze pe câte unul din noi. Și astfel reușesc să crească undelemnul și să nu mai fie de nici un folos. Dragii mei, chemarea Evangheliei pentru noi în aceste mesaje de vacanță este să ne ferim de muștele lui Belzebut. Data trecută, acum o săptămână, v-am chemat să ne ferim de musca permisivității. Adică de musca aceea care vine să-ți bâzâie și să-ți spună: îngăduie-ți și tu să faci lucruri pe care le fac alții. Fii mai relaxat cu tine însuți, că doar e vacanță. Îți poți permite și tu o dată numai. Și ajungi să faci lucruri de care altă dată te-ai îndoit. Și te trezești că ți se acrește undelemnul și nu mai este de niciun folos. Dragii mei, în această perioadă de vacanță, de concedii, în această perioadă aparent de relaxare, vreau să vă aduc aminte tuturor că diavolul nu e în vacanță, ci el se străduiește să doboare, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Scumpii mei, nu avem dreptul să lăsăm garda jos din punct de vedere spiritual, ci suntem chemați să fim mereu veghetori. Să veghem, să fim precauți. Precauția, vegherea, este ceea ce ne cere Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Și aș vrea să vă spun că încă din Vechiul Testament, uitați-vă, Deuteronom capitolul 22 cu versetul 8. E un verset care ne cheamă la precauție. Uitați-vă, când zidești o casă nouă, să-ți faci un pălimar. Asta e un fel de balustradă. Să-ți faci un pălimar împrejurul acoperișului ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. Știți ce spune aici cuvântul? Orice faci tu, îți faci casă, asigură-te că faci lucrurile în așa fel încât nici tu și nici altcineva să nu pățească ceva rău din cauza nevegherii. Puneți balustradă, spune cuvântul Domnului, pe acoperișul casei tale, ca nu cumva cineva să cadă. Cu alte cuvinte, fii prevăzător, fii precaut. Copiilor lui Dumnezeu li se cere precauție. Nu putem să stăm liniștiți zicând e vacanță. Nu putem să stăm liniștiți zicând, acum îmi permit și eu că a venit vara. Nu poți să-ți permiți ceea ce nu se cade să-ți permiți. Este un alt verset în Exod 21, de fapt două versete, Exod 21 cu versetele 28 și 29. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Dacă un bou va împunge și va omorî pe un bărbat sau pe o femeie, boul să fie ucis cu pietre, carnea să nu îi se mănânce, iar stăpânul boului să nu fie pedepsit. Și vedeți versetul următor. Dar dacă boul avea obicei mai înainte să împungă și stăpânul fusese înștiințat de lucrul acesta și nu l-a închis, boul să fie ucis cu pietre dacă va ucide un bărbat sau o femeie și stăpânul lui să fie pedepsit cu moartea. Adică, dacă omul nu este precaut, suferă pedeapsa cu moartea. Dacă știi că ai un bou nestăpânit, dacă ți-e nestăpânit boul, ține-l închis. În paranteză zic firea pământească. Pentru că, o, cum te poate ucide. Scumpii mei, aș vrea astăzi să ne uităm la un alt om. Dacă data trecută ne-am uitat la un Noe, care s-a lăsat fascinat de bâzâitul acesta al muștei permisivității și și-a îngăduit lucruri pe care nu trebuia să și le îngăduie. Și-a îngăduit și el să bea vin și să se îmbete. Și lucrul acesta a adus dezastru asupra lui și a casei lui. Astăzi aș vrea să ne uităm la un alt personaj din Scriptură care se credea în vacanță. Așa credea Noe, s-a terminat cu potopul, lăsăm garda jos. Și a căzut marele gigant Noe. Astăzi vă chem să ne uităm la David. Omul care iarăși se credea în vacanță. Știți dumneavoastră că David a avut o perioadă în viața lui, o perioadă de 13-14 ani în care era urmărit permanent de Saul. Și omul acesta, David, stătea înaintea lui Dumnezeu și se bizuia întru totul pe Domnul. S-a încrezut în totul pe Dumnezeu. Se ruga lui Dumnezeu, cânta cântări de laudă lui Dumnezeu. După aceea a ajuns să fie înscăunat ca împărat și a câștigat război după război. Și dintr-o dată citim despre el o relatare despre care David ar zice, o, ce bine ar fi să lipsească această pagină din istoria vieții mele. Uitați-vă ce spune 2 Samuel, capitolul 11, în primele 4 versete ale acestui capitol. Spune, în anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat, cine este femeia aceasta? Și i-au spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățat de necurăția ei, ea s-a întors acasă. E un pasaj trist. Trist de ce? E foarte trist și mai zic o dată, e unul dintre cele mai triste pasaje din Scriptură. De ce spun asta? Pentru că vreau să vă aduc aminte că atunci când Dumnezeu l-a lepădat pe Saul, s-a uitat peste poporul lui Israel și Dumnezeu a zis așa, am găsit pe David, om, ziceți tare, om după inima mea. Pentru că David era om după inima lui Dumnezeu când pe câmpiile Betleemului cu arfa în mână cânta Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, el mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. David era om după inima lui Dumnezeu când zicea, o iau înaintea străjilor de noapte și strig către tine, Dumnezeule. Om după inima lui Dumnezeu a fost David. Și un astfel de om ajunge să cadă într-unul dintre cele mai josnice păcate. Păcate aducătoare de moarte. Aș vrea să înțelegem despre David ceva, doar ca să putem fiecare dintre noi să conștientizăm marele pericol al muștelor pe care Belzebub le aduce împotriva oamenilor. Uitați-vă, David era un om care a iubit cuvântul lui Dumnezeu, nu-i asta o calitate? Ba da, Psalmul 119 cu versetul 97, uitați-vă, un David iubitor de cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce zice el? Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Asta l-a făcut să fie om după inima lui Dumnezeu. Dar mai mult, David a fost un om care a iubit rugăciunea. Uitați-vă în Psalmul 116, primele două versete ce spun. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. De aceea era David după inima lui Dumnezeu, că iubea rugăciunea, iubea cuvântul lui Dumnezeu, iubea laudele la adresa lui Dumnezeu. Psalmul 119, versetul 164, ia uitați-vă ce spune aici. De 7 ori pe zi te laud din pricina legilor tale celor drepte. Să fii omul care te rogi, să fii omul care citești Scriptura, să fii omul care lauzi pe Dumnezeu. Și totuși să-ți bâzâie musca lui Belzebub la ureche și tu să o lași să se așeze și să te dărâme. Mai mult, David a iubit adunarea, să știți că i-a fost drag să meargă la adunarea fraților. Psalmul 133, versetul 1, zice așa, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Era dulce adunarea pentru David. Un astfel de om să cadă? Mai mult decât atât. Era un om care a urât răul și a urât minciuna. Ia uitați-vă ce spune în Psalmul 119, versetul 104. Vă spun lucrurile acestea ca să înțelegem. Psalmul 119 cu 104 zice, prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Și vă mai spun încă ceva despre el, despre omul după inima lui Dumnezeu. În cuvântul din Psalmul 101, versetele 3 și 4, ia uitați-vă ce spune aici David, Psalmul 101, versetul 3 și 4. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău. Vă dați seama cine a fost David? S-a uitat Dumnezeu spre el, spre acest tablou și Dumnezeu a zis, am găsit pe David, om după inima mea. Și trist, pe acest David, om după inima lui Dumnezeu, îl găsim într-o zi pe acoperișul casei lui. El, nu uitați, el trebuia să fie la luptă. Împărații erau la luptă într-o vreme ca și aceea. El stătea pe acoperișul casei. Și vreau să înțelegeți ceva. David nu era acolo unde trebuia să fie. Copil al lui Dumnezeu, tu nu poți să fii oriunde, nu poți să te duci în orice loc și să crezi că-i bine. Copil al lui Dumnezeu, n-ai dreptul să stai în locuri în care nu e Dumnezeu și în care nu-i proslăvit Dumnezeu. Copil al lui Dumnezeu, dacă David a căzut, dacă acest gigant al credinței a căzut, a căzut pentru că în timp ce trebuia să fie în luptă, el a lăsat garda jos și a zis că e în vacanță. Chiar dacă e vacanță, creștinule, tu nu uita că trebuie să fii în luptă permanentă împotriva lui Belzebut și a muștelor lui. Amin. 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 12, spune așa: luptă-te lupta cea bună a credinței. Când să te lupți? Numai duminica dimineața în adunare? Când să te lupți lupta cea bună a credinței? Ziua și noaptea, dimineața și seara, duminica și lunea și marțea și miercurea și joia și vinerea și sâmbăta și în orice zi, luptă-te lupta cea bună a credinței. Scumpii mei, David, în loc să fie în luptă, el credea că poate să-și ia vacanță și de la a lupta. Dragii mei, împotriva noastră stau dușmani redutabili. Firea pământească din noi e pornită împotriva sufletului nostru. Și ne cere să-i dăm și să îi dăm satisfacție permanentă. Lumea vine și cere să ne conformăm ei și sistemului ei de valori. Diavolul, în alianță cu firea pământească și cu lumea, caută să ne distrugă. Dragii mei, David trebuia să fie în căutarea biruinței. Și el, în loc să caute biruința, el căuta propriile lui plăceri pe acoperișul casei. Vă chem astăzi în numele Domnului Iisus Hristos să fim atenți la o altă muscă, o mizerabilă muscă. Nu e un subiect plăcut ceea ce vă predic, dar e necesar și Duhul Domnului m-a călăuzit pe această direcție ca să vin în fața bisericii cu un astfel de mesaj, un mesaj de vacanță. Știți care a fost problema lui David? Cu ce a început necazul lui David? A privit spre o femeie dezbrăcată. Astăzi aș vrea să vorbesc despre o muscă murdară a lui Belzebut, despre musca pornografiei. Bietul David, el s-a uitat la o femeie dezbrăcată și acolo, pe acoperișul casei, a început să-i se acrească unde lemnul. Și David, om după inima lui Dumnezeu, a ajuns la un moment dat să vadă jucând muștele lui Belzebut în jurul lui și demonii chiuiau de bucurie să-l vadă pe uriașul David căzut. N-am vorbit niciodată în termeni deschiși despre acest subiect, chiar dacă am amintit și am înfierat și am acuzat lucrurile acestea. Dar astăzi, împins de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vă spun, dacă este vreo muscă spurcată a iadului în societatea contemporană, ea este musca pornografiei, care bâzâie și bâzâie și bâzâitul ei este peste tot. Ce înseamnă asta? Dragii mei, M-am îngrozit când m-am documentat pentru acest mesaj. Am citit articole, am ascultat mărturii ale oamenilor prinși în acest laț și mi-am dat seama că e o plagă socială a secolului 21. 83% din informațiile pe care noi le căpătăm, le căpătăm prin privire. Știți ce spune Proverbe 27:20? Că ochiul nu se satură de privit. Ochiul nu se mai satură să privească. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Și în căutarea ochilor, câteodată firea pământească le spune că ar putea să vadă orice. Nu! Nu orice e demn pentru ochii tăi, copil al lui Dumnezeu! Scumpii mei, pornografia în secolul 21, n-am vorbit despre ea în biserici. Am considerat-o subiect tabu. Am citit statistici ieri și am rămas uimit să văd că industria aceasta, și zic industrie fără teama de a greși, industria pornografică depășește ca cifră de afaceri Microsoft-ul plus Amazon-ul plus Google plus Yahoo, toate puse la oaltă, și alte companii din acestea care lucrează în domeniul computerelor, toate la oaltă n-au cifră de afaceri cum are pornografia. Știți ce înseamnă asta? Că diavolul și-a mobilizat forțele iadului ca să nimicească societatea secolului 21. Și faptul că există o astfel de maladie în secolul 21, aceasta ne obligă să vorbim de la amvoane, ne obligă să înfierăm păcatul acesta și să avertizăm pe cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu: aveți grijă, musca aceasta caută cu orice preț să-și pună o travă și să îmbolnăvească. Știți dumneavoastră că muștele umblă pe morți? Și de multe ori de pe mort vine infectată cu boală și se pune pe om sănătos. Și nu știi ce se întâmplă. Trăim așa numita revoluție sexuală. Își are rădăcinile în teoriile lui Freud, care a venit să spună că oamenii trebuie să renunțe la orice inhibiții de natură sexuală, că ei își pot îngădui orice, că până la urmă totul se rezumă la sex. Nu! Nu, categoric nu! Omul are un suflet pe care i l-a dat Dumnezeu și sufletul trebuie păstrat curat înaintea lui Dumnezeu. Roiuri de muște ale pornografiei bântuie societatea contemporană. Reclamele pornografie ți-aduc înaintea ochilor. Filmele și ele pornografie aduc înaintea ochilor. Cărți aduc și ele pornografie în fața ochilor. Reviste care aduc și ele pornografie în fața ochilor oamenilor. Ziare, internet, despre asta nici să nu mai vorbim. Toate abundă de pornografie. Când am citit statistici, un procent îngrijorător de mare din site-urile de internet sunt site-uri pornografice. Adică, să simplificăm. Exact păcatul lui David, acela de a privi trupuri goale. Să nu uităm, în grădina Edenului, după ce omul a păcătuit, Dumnezeu, prima grijă a lui Dumnezeu a fost să acopere trupul gol. Și vine musca aceasta a pornografiei să zică: descopere! Vai de cei ce descoperă ce a acoperit Dumnezeu! Scumpii mei, Belzebub trimite aceste muște ale pornografiei și le îndreaptă adesea spre copii. Să nu credeți că sunt scutiți. În statisticile pe care le-am citit, am citit că primul contact al unor copii cu pornografia, copii de 6-7 ani, cel mai căutat cuvânt de ei pe internet este tocmai pornografia. curiozitatea. Adolescenții, băieții, fetele, tații, soții, soții, caută să fie infectate de această boală mizerabilă a pornografiei. Trist este că Belzebut își trimite muștele acestea și spre cei ce au unde lemnul și caută să-l acrească. Dragii mei, voi spune astăzi un lucru pe care e drept să-l ținem minte. Dumnezeu a lăsat ca împlinirea sexuală a omului să aibă loc în familie. Orice lucru de felul acesta scos din sfera familiei este păcat. Chiar dacă musca te va băzi și îți va zice, dar nu mă uit. Dacă musca aceasta va veni și îți va zice, doar un pic să te uiți. Să nu uiți. Orice căutare de împlinire în afara familiei pe plan sexual te omoară. E păcat. Te ucide. Biblia spune foarte clar și uitați-vă pe ecran Matei 5:28. Uitați-vă ce spune cuvântul. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Nu e clar cuvântul acesta? E cât se poate de clar. Proverbe 6:32-33. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu îi se va șterge. Trist. Proverbe 22:14 spune așa. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Scumpii mei, știu că e un mesaj delicat, mai ales când trebuie să vorbim în termeni concreți și deschiși. Dar de ce să nu vorbim de la anvoane deschis despre lucrurile acestea și să lăsăm să ne bâzie musca pornografiei la ureche? Nu, vom spune direct. Dragii mei, materialele pornografice au menirea să degradeze ființa umană. O duce până la limita sclaviei. Și interesul acesta pentru pornografie, să știți că este izvorât direct din iad. Dacă vă veți uita în Geneza 6:2, spune fiii lui Dumnezeu, despre care unii interpretează că ar fi vorba de îngeri. Fiii lui Dumnezeu au văzut fetele oamenilor, că erau frumoase și au căzut în păcat. Și apoi în Iuda, la versetul 6-7, spune despre ei așa, despre cei ce au căzut în Iuda, la versetul 6-7, el a păstrat pentru judecata zilei celei mari puși în lanțuri veșnice în întuneric pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. E grav păcatul acesta, dragii mei. E foarte grav. Consumarea de pornografie este, în termeni clari, cădere în păcat sexual. Cum atacă musca aceasta a pornografiei? Aș vrea să înțelegem câteva lucruri. Veți zice, frate Nelu, dar unde te întorci, e plin. Și aveți dreptate. Prima privire, vorbim despre 4 priviri. Prima privire e o privire involuntară. Ți se întâmplă, fără să vrei, îți apare înainte, ești pe internet și dintr-o dată îți apare o reclamă nepotrivită. Ai luat un ziar să te informezi și deschizi la nu știu ce pagină și iarăși îți sare înainte. Prima privire e involuntară, dar ascultați-mă bine, aici se duce lupta. Aici se duce lupta. Știți ce va vrea firea pământească în alianță cu diavolul? Să te facă să te uiți a doua oară. Și știți ce face a doua privire? Nu face altceva decât îți incită pofta. Îți subjugă emoția, sentimentele tale. Și vă rog să fiți foarte atenți. Felul de atac al acestei muște este foarte periculos. Prima privire involuntară, dacă aici ai pierdut lupta și zici nu, dacă ai pierdut lupta la prima privire și zici am să mă mai uit odată, deja sentimentele tale sunt subjugate. Apoi, știți ce se întâmplă când te uiți a treia oară? Deja e implicată mintea și imaginația. Știți ce înseamnă asta? Că și mintea ți-e subjugată. A patra privire îți implică voința. Deja începi să cauți. Și când e subjugat, când e subjugată rațiunea, când sunt subjugate sentimentele, când e subjugată voința, înseamnă că e subjugată întreaga personalitate a omului. Și nimic nu-și dorește diavolul mai mult decât asta. O personalitate subjugată. Pentru că spune Scriptura în Ioan 8:34 că fiecare este rob al lucrului, al păcatului pe care îl face. Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Știți ce mi-a fost dat să citesc? Că pornografia acționează ca un drog. De droguri, vom zice, despre astea știm să ne ferim, pentru că societatea caută mereu, mereu să înfiereze căutarea drogurilor. Și oamenii se feresc de droguri, dar știți că spun specialiștii că pornografia este unul dintre cele mai puternice droguri. Haideți să încercăm să vedem ce efecte are ea. Ce efecte are pornografia? Întâi, îți distruge relația cu Dumnezeu. Pentru că ajungi să te dăruiești imaginii și asta este idolatrie, contemplarea imaginii. Ești motivat de imagine în ceea ce faci și asta îți distruge relația cu Dumnezeu. N-am să-l uit pe pastorul Paul Negruț când l-am ascultat într-o predică. Știți dumneavoastră că dumnealui este de profesie psiholog. Profesia la bază este psiholog. Și omul acesta a spus că la un moment dat i-a fost adus pentru consult un tânăr care dintr-o dată s-a dezaxat. Omul acesta s-a îmbolnăvit psihic, așa se știa de el. L-au adus să vadă ce-i. Și omul, ca un psiholog experimentat, a căutat să vadă unde e rădăcina problemei. De când? După ce a stat de vorbă cu băiatul acesta, a descoperit că el era în posesia unor imagini pornografice pe care le ținea ascunse și din când în când le scotea și cădea pradă acestor imagini neplăcute până acolo încât la un moment dat închinarea a ajuns să aducă chipul lui. Și din momentul acela mintea i s-a tulburat și n-a mai putut să fie om normal. Căderea în acest păcat îți distruge relația cu Dumnezeu. Ascultă-mă bine. După aceea, eu spun aceasta, știu că predic pocăiților. Spun asta ca să știe pocăiții să se ferească, să nu privească lucrurile acestea ca pe un lucru ușor. M-am uitat și eu odată, nu? Pornografia nu numai că distruge relația cu Dumnezeu, distruge relația de familie. Să știți asta, distruge relația de familie și s-ar putea să zică cineva, da, frate, dar eu nu sunt căsătorit. De vei vrea să te căsătorești, o, cât va avea de suferit familia ta din cauza asta. Cu ceva vreme în urmă, mi-a fost dat ocazia să stau de vorbă cu un soț care era foarte nemulțumit de soția lui. Foarte nemulțumit. Nu-i plăcea cum arată. M-a îngrijorat și am zis, dar nu sunteți de mult căsătoriți. Ce se întâmplă? Ce înseamnă asta? N-ai luat-o de drag? Și așa mai departe. Nu că n-arată bine. Biata femeie jignită. Și atunci Duhul Domnului m-a făcut să simt că ceva nu e în regulă. Și am dat lui un alt exemplu. Și am zis, să știi că mi s-a întâmplat odată să mai vină cineva la mine să-mi spună că nu-mi pot iubi soția. Și după ce am stat de vorbă să văd de ce nu-și poate iubi soția, am aflat că el avea un depozit de femei. Depozit! Spre care se uita, asta e așa, asta e așa, asta e așa. Și ajungea să-și compare soția cu imaginile acelea nereale, pentru că, din câte am citit eu, pornografia nu face decât să creeze iluzia unei femei care nu există în realitate. Femeia are suflet, femeia are minte, femeia nu e un obiect sexual. Ce bine ar fi să înțelegem fiecare dintre noi că e un pericol nespus de mare. Și atunci când am stat de vorbă cu omul acesta și am dat acest exemplu, dintr-o dată de lângă el soția lui a zis: păi da, frate, dumneavoastră știți că m-am sculat noaptea și l-am găsit la calculator și când m-am uitat era dezastru. Și atunci te miri că nu-și mai iubește soția? De aceea spun, distruge relația de familie un astfel de păcat. Pentru că ajungi să compari soția pe care ți-a dat-o Dumnezeu cu ceea ce nu trebuie să compari. Mai mult, distruge relația cu semenii. Știți ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Ajung să-i privească pe oameni cu o privire bolnavă. Se uită spre oamenii cu care stau de vorbă și văd în ei personaje. Imaginația bolnavă îi duce până acolo. Încât văd în ei personaje luate din reviste și de pe site-uri murdare de internet. Știu că e un mesaj greu. Dar ascultați-mă, nu l-aș fi predicat de nu mi-ar fi dat gheț Duhul Domnului. Sunt dator să o fac. Păcatul acesta, musca aceasta a pornografiei, ajunge să-ți distrugă relația cu tine însuți. Păi nu-i nimic mai grav. Oamenii aceștia se îmbolnăvesc, sunt în pericol de a se îmbolnăvi psihic, pentru că ei trăiesc pe două planuri. Pe planul imaginarului și pe planul realului. Și această dedublare creează boli la nivelul psihicului uman. E grav efectul pornografiei. Am ascultat ieri un interviu, 20 și ceva de minute, un interviu realizat de James Dobson. Omul acesta a fost chemat la un moment dat la închisoare pentru că un criminal în serie, unul care ucisese 28 de femei în Statele Unite ale Americii, Ted Bundy era numele lui, după ce a ucis 28 de femei, în preziua executării lui, i-a spus ce și-ar dori. Stăteau jurnaliștii cu grămada la ușa închisorii și el a spus: aș vrea să dau un interviu lui James Dobson, cel ce se ocupă de lucrarea Focus on the Family. A venit James Dobson de la o distanță mare, din California până în Florida, și a luat un interviu și l-am ascultat. Am ascultat pe YouTube acest interviu. Cei ce aveți ocazia, vă rog să-l ascultați. Mărturia lui Ted Bundy. Omul acesta a spus așa: totul a început la vârsta de 12-13 ani, când mi-au picat în mână materiale pornografice. Materialele acestea, ca drogul, au cerut mereu, mereu mai mult. Mereu, mereu mai mult. Și a ajuns să privească femeile exact așa cum le vedea el în revistele acelea. Și știți ce a spus omul acela? M-a cutremurat la sfârșit. I-a spus: Dr. Dobson, de câțiva ani buni sunt în închisoare. Mâine dimineață voi fi executat. În toți anii aceștia pe care am petrecut în închisoare, am stat lângă criminali. Și a zis așa, fără nici o excepție, toți criminalii pe care i-am cunoscut erau consumatori avizi de pornografie. Efectele pornografiei sunt foarte grave. Și de aceea vă rog, în numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos, care are să judece vii și morții, nu lăsați garda jos. Pornografia a ajuns să fie prezentă în școli, a ajuns să fie prezentă în magazine, în mall-uri, prezentă în mass media, calculatoare, mai nou nici nu trebuie calculatoare, iei un smartphone și acolo cu tine. Însă vreau să știi, unde bâzie musca pornografiei, bâzie moartea. Vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, nu lăsați ca aceste muște ale lui Belzebut să invadeze căminele, să invadeze spațiul pe care vi l-a dat Dumnezeu, să nu lăsați asta niciodată. Cum să te raportezi corect în fața acestor muște ale pornografiei? Când îi auzi zumzetul, când vine și zumzăie la ureche, ia în considerare prețul. Orice om cu minte ia în considerare prețul. Care preț? Bine e să dormi cu conștiința curată. Bine e. Știți ce înseamnă consumul de pornografie? În slujirea mea ca păstor am primit multe mărturisiri. Am văzut oameni pe care s-a așezat musca și mi-a părut rău să-i văd că n-au liniște. Am stat de vorbă la un moment dat cu unul care era pe cale să se sinucidă. Nu mai găsea altă soluție, a zis, nu pot altceva decât să-mi pun capăt zilelor. Până când i-am îndreptat privirile spre cel ce poate să ierte și să elibereze. E grav, dragii mei, de aceea ia în considerare prețul, nu te juca! Nu zice numai odată, numai acum, ia în considerare prețul. Consideră mizeria aceasta a pornografiei. Pentru că ea nu este altceva decât o adevărată sclavie sexuală, o exploatare sexuală. Consideră apoi identitatea ta în Hristos. Nu se cade împăraților lemuiele, folosesc versetul acesta des. Nu se cade împăraților lemuiele să bea vin. Nu-ți da dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade. Și-ți mai spun ceva, când bâzie musca aceasta, ia în considerare ajutorul lui Dumnezeu. Noi suntem oameni slabi, să nu crezi că ești mai tare ca Samson. Nu ești. Să nu crezi că ești mai evlavios ca David. Nu ești. De aceea ia în considerare ajutorul lui Dumnezeu. Și ia în considerare, zic de asemenea, armele spirituale din dotare. Care sunt astea? Cuvântul Domnului întâi. Știți că Domnul Iisus, când a fost ispitit, a răspuns așa, este scris. Sunt versete în Scriptură și nu pot să nu citesc chiar dacă timpul ne presează. Matei 5, 27 până la 30. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l! E greu cuvântul acesta. Dacă mâna ta te face, tai-o! Știți ce înseamnă asta? Ia în considerare să rupi imediat sursa de păcat prin care păcatul intră în viața ta. Ia în considerare cuvântul Domnului. Ia în considerare rugăciunea, ia în considerare postul. Ardelenii zic, când omul nu mai poate de bine, zice că e buiac. Când ți-e buiacă firea, vino cu câte o zi de post și vei vedea cum îi trece. Ia în considerare nevoia de disciplină spirituală. Adică umpleți timpul cu lucruri folositoare, folositoare pentru suflet. Petrece timp cu Dumnezeu. Caută să fii plin de Duh. Ce frumos ni se predica joi seara aici. Despre ce înseamnă să răscumperi vremea. Nu să o lași pe seama muștelor lui Belzebut, ci a răscumpăra vremea înseamnă a ști să cauți să fii plin de Duh Sfânt. Dragii mei, vreau să închei mesajul căutând să răspund la o altă întrebare. Și dacă ai fost prins? Dacă ai fost prins, ce e de făcut? Scurt și simplu. Dacă ai fost prins, întoarce-ți privirea în sus. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 119 cu versetul 37 spune așa: abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea ta. Întoarce privirea sus dacă ai fost cumva infectat de această muscă. Și mai zic ceva, întoarce privirea spre tine însuți. Vezi, nu cumva a început să ți se crească unde lemnul? Vezi, nu cumva ai fost jefuit? Vezi ce mult te-a înrobit și acționează? Cum să acționezi? Ca Iov, Iov 31 cu versetul 1, ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Iov 31 cu 1, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Adică nu m-aș fi uitat într-un chip nepotrivit la o fecioară. Îndreaptă-ți privirile spre tine însuți și ia măsuri, acționează. Din nou Psalmul 101 cu versetele 3 și 4, ia uitați-vă ce bine sună acesta. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Uită-te în sus, de la Domnul vine ajutorul. Uită-te spre tine însuți și ia-ți angajamente noi. Și uită-te în jur și caută un om de încredere. Zic încă o dată, un om de încredere căruia să-i spui ce te apasă și căruia să-i ceri ajutor. Dar spun încă o dată, om de încredere. Eram cu mai mulți ani în urmă, eram în școala biblică și a venit o biată fată să-și mărturisească frământările ei și păcatele. Și le-a mărturisit, ne-am rugat împreună, cerut iertarea Domnului. Și apoi fata a plecat. La vreo două zile a venit înapoi la mine: frate Nelu, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Frate Nelu, dar ați spus? Și am spus, vai de mine, cum să spun? Astea nu sunt lucruri de spus. Eu sunt legat înaintea Domnului pentru lucrurile astea. Dar s-a auzit, frate. Deja am început să mă îngrijorez eu. Și am zis, vai de mine, cum să se audă? Și am zis, spune-mi, tu ai mai spus cuiva despre lucrurile acestea? Zice, numai la dumneavoastră și la cea mai bună prietena mea. Dragii mei, eu vreau să vă spun, uitați-vă în sus, uitați-vă în voi, uitați-vă în jur și căutați oameni de încredere. Încredințează aceste lucruri la oameni de încredere care să se roage cu tine, care să te îndemne și care din când în când să zică, cum mai stai? Belzebut a dat drumul la roiul de muște. Sunt otrăvitoare, ucid. Tu ai fost chemat să ai viață, purtător al undelemnului divin. Nu lăsa muștele să-ți acrească undelemnul. Ferește-te de musca pornografiei și va fi ferice de tine. Amin. Să ne ridicăm cu toții, să cântăm și apoi să ne rugăm.